сиденькі.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, вітам Małgorzata Frymus в kolejnych посиденках. Wczoraj minęła 33. rocznica odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Niepodległości oczekiwanej, wymarzonej, upragnionej. Ale od 3 lat za tą wolność, niepodległość Ukraina płaci bardzo wielką cenę. Wczoraj na Placu Solidarności odbyła się manifestacja z okazji Święta Narodowego Ukraińców, a Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie i koło szczecińskie postanowili zorganizować Dzień Kultury Ukraińskiej. Kiedyś rzeczywiście Dni Kultury Ukraińskiej odbywały się przez kilka dni, na pewno przez cały weekend, od czwartku, przez piątek, sobotę i niedzielę. Tym razem trudno się bawić, teraz trudno w jakiś euforyczny sposób przeżywać te dni. Dlatego symbolicznie, ale takie dni odbyły się, były manifestacją nie tylko ukraińskości, ale też były manifestacją współodczuwania, bycia razem.
Dzień dobry, dobry dzień, sława Ukrainie!
Tak przywitał zgromadzonych na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich prowadzący Andrzej Wątorski. Jan Syrnek ze Związku Ukraińców w Polsce, pomysłodawca i organizator wydarzenia, dalej tłumaczył.
W Ukrainie wojna. Pamiętacie Państwo te koncerty? Wierzę gorąco, że my do tego wrócimy, do tej naszej szczecińskiej tradycji, ale będziemy tydzień tutaj. W Ukrainie 913 dzień wojny.
Dlatego trudno hucznie się bawić. To taki koncert, manifestacja, podziękowanie, między innymi z udziałem dzieci z ukraińskiej jego przedszkola Maleńka Kraina. Dajemy im namiastkę domu, mówi dyrektorka przedszkola Marika Niewiarowska.
Święta Polski też dla nas są bardzo ważne. One wiedzą, co znaczy tradycje polskie, co tradycje ukraińskie. Uczymy ich wielokulturowości.
Z tej okazji w galerii Zamku Książąt Pomorskich została otwarta wystawa Ukraina Lwów 2024. Można tę wystawę oglądać. Z jej twórcami będę rozmawiała w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej o rewolucji w Ukrainie będę rozmawiała z twórcą filmu właśnie o historii z początku XX wieku. Kiedy Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, to Ukraina w tym samym czasie obok walczyła o swoją. Wywalczyła ją na zaledwie kilkanaście miesięcy.
Писати свою промову. У мене немає дому. У мене немає дому. У мене немає дому. Гей, люди, такі люди, такі сути, за де свої бетоні сути, а де шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту. Такі сотням в тандемі зі своїми підсутками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Справа в тому, що в мене немає дому. Тепер я ніколи нічого нікому, тепер ж діля сваю кол і більше. Але врешті, а втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі люди, такі суди за день.
Ти своїми підсумками стриті усю мого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.
Zanim jednak rozmowy, to pierwsze wiadomości, które jak zwykle przygotowała dla nas i przeczyta Julia Musatenko.
Доброго вечора. З днем народження, Україну! Дякуємо кожному за єдність, віру, силу духу, відданість і патріотизм, який тримає нашу рідну батьківщину. Україна переможе! Україна понад усе! А зараз найважливіші новини тижня. Президент Володимир Зеленський привітав українців із 33-ю річницею Дня Незалежності України. Джерело привітання Зеленського у соцмережах. Пряма мова. Сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України, а те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Президент зазначив, що записав своє 13-хвилинне звернення у Сумській області неподалік від кордону з Росією. Крім того, Зеленський подякував усім українцям та іноземцям, які захищають незалежність країни, та пообіцяв, що Росія відповість за атаки по території України. Українці завжди повертають борги, і той, хто зичить нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помства, це закономірність, справедливість, сказав президент Володимир Зеленський. Україна повернула з російського полону ще 115 українських військовополонених. Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та координаційний штаб у соцмережах. В координаційному штабі зазначили, що всі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у російський полон ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Серед визволених 9 незаконно засуджених оборонців, військові моряки та троє прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя, з них півсотні боронили Азовсталь. Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину. Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм міжнародного гуманітарного права у полоні. Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати, повідомляє координаційний штаб.
В рамках Дні культури української до Szczecina приїхав пан
Іван Канівець, кінорежисер.
No właśnie, pokazał pan film tutaj w niedzielę. W ośrodku mogliśmy zobaczyć film zatytułowany Ukraińska rewolucja.
Ukraińska rewolucja ze spogadami Всеволода Петрєва.
To jest początek XX wieku, wtedy kiedy Ukraina rzeczywiście na bardzo krótki czas odzyskała niepodległość. To historia, mam takie wrażenie, wciąż mało znana, mimo że wcale nie taka odległa, że to nowa historia Ukrainy, to jednak przez to, że się o niej nie mówiło, mało znana, to prawda?
Так, хоча спогади Всеволода Петрєва вийшли іще майже 70 років тому, але вони вийшли відносно невеликим накладом, і після Другої світової знайти їх було достатньо важко. Тому більшість людей в 20-му сторіччі просто не могла з ними ознайомитися. Після проголошення незалежності спогади Всеволодопетрєва були перевидані в Україні українською мовою, але знов-таки, на жаль, відносно невеликим накладом, тому це не стало якоюсь великою подією. І більшість українців не знали про події, які описуються в цьому фільмі.
То історія, яку треба показувати, бо я мам враження без знання тої історії, не до кінця теж ще зрозуміє то, що зараз ще діє. От 91-го року, але так направді через колейне революція помаранчова, годності, щоб самому себе зрозуміти, потрібна значна історія, мам таке враження.
Ця дилема стояла перед нами, коли ми працювали над сценарієм, адже багато людей дійсно дуже мало знають про події історичної давнини, про боротьбу України за незалежність в 1917-1921 роках. Але якщо б ми вставляли якісь пояснення до кожного прізвища, кожної дати, яку ми там згадуємо, хронометраж фільму зріс би до таких масштабів, що ми не могли б це все створити. Отже, відповідно, ми мусили погодитися із тим, що наша аудиторія буде знати певні, принаймні, ключові моменти, знати, хто така Центральна Рада, хто такий Грушевський, відповідно, що відбулося в 1917 році. Тобто ми виходили із того, що люди це все будуть знати. Тим більше, якісь із цих моментів, нехай з іншими ідеологічними наголосами, але викладалися в радянській школі. Коли ми це знімали, це був 2011-2012 роки, і ще дуже багато людей отримували освіту в радянські часи. То принаймні якісь ключові дати їм були відомі. Наша задача була розповісти український погляд на ці події.
Бо та історія є трохи подобна до нашої історії, до історії Польщі. Тільки ми мали, ну, повідомив би, трохи більше щастя, може дуже більше щастя, бо однак мали Пілсудського, були ми однак далі від Росії. В зв'язку з тим були ще так, як дзісяй, zresztą jesteście takim murem między Rosją a Europą, to wtedy też tak byliście. Mówię, że ta historia jest podobna do naszej i trzeba zrozumieć, że nie jest prosta, to nie jest prosta opowieść. To każdy wtedy musiał stanąć przed taką odpowiedzią, co dalej, kim jestem, co to znaczy być Ukraińcem, co to znaczy być obywatelem wtedy Wszechrosji. To są bardzo trudne sytuacje. I jednak Ukraińcy przed tym cały czas musieli sobie jakby znaleźć odpowiedź na te trudne pytania i trochę w filmie udaje się wam to pokazać, choć jednak nie do końca.
Ну, по-перше, коли Польща боролася за незалежність, Україна боролася за незалежність, то наша боротьба часто йшла паралельно. І відповідно, в багатьох аспектах польська боротьба за незалежність була в чомусь випереджала українську боротьбу, і багато із наших очільників брали приклад з того, як поляки борються за свою незалежність. Цей момент теж є. З іншого боку, умови для української боротьби і польської були різні. В першу чергу тому, що у нас була значною мірою з російщини вища верства, і від неї, насправді, дуже мало було допомоги у справжній боротьбі за незалежність. В Польщі в цьому ситуація була краща. Тому не всі методи, які використовували поляки для того, щоб добитися незалежності Польщі, реально підходили для того, щоб застосовувати їх в Україні. Якщо ми говоримо загалом про погляд українців на це все, мені часто здавалося, що ми дещо недооцінюємо стихійне прагнення народу знати свою історію і боротися за свою долю. А коли я вперше читав спогади Всеволода Петрєва для того, щоб працювати над сценарієм, мене дуже вразив такий момент. Вояки полку імені Костя Гордієнка самі обрали назву цьому полку. Тобто вони знали, що Кость Гордієнко – це був отаман Запорозького козацтва, який боровся проти Петра І. Це не викладали в російських школах, про це не можна було писати, це було заборонено, це була заборонена інформація. Але люди це знали, і вони фактично підняли на щит це ім'я, для того, щоб показати, що вони так само, як Кость Гордієнко, хочуть боротися за незалежність. От звідки вони це знали? Ну, ніби приходить проста відповідь. Кобзарі співали думи, в яких розповідалася українська історія. Кобзарів не могла контролювати центральна влада, і були, звичайно, думи про Костю Гордієнка. Можливо, були якісь перекази, можливо, діди щось розповідали своїм онукам. Але попри те, що ця інформація була небажаною і забороненою, її знали. Таким чином, мені здається, що оця стихійне бажання створити щось своє українське, воно дуже часто призводило до тих успіхів, які ми мали в 1917-21 роках. Але дивлячись із позиції сьогоднішнього українця, важко до кінця це все зрозуміти і відчути. Хоча, якщо ми будемо порівнювати події останніх 10 років війни з Росією, особливо те, що відбувається в останні 2 роки, ми можемо бачити аналогічні приклади серед багатьох українців, які були аполітичними, не цікавилися питаннями національної історії, не цікавилися питаннями державотворення, ми бачимо, що зараз вони змінилися. Я думаю, що в 1917-21 роках ми також були свідками аналогічного процесу.
А ще теж спойшмо на саму в ogóle історію України. Вже не хочу мовити, що jednak byliście під нашим пануванням також через якийсь час. Я вже не хочу мовити, що тоді, коли була умова Брзеська, добре, мала, коли повстало панство двох народів, мало повстати панство трьох народів. Хтось колись чогось, хтось когось зрадив, хтось когось. Więc rzeczywiście ta sytuacja była jeszcze trudniejsza po pierwszej wojnie światowej w Ukrainie niż w Polsce. Trzeba o tym pamiętać, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, większość ludzi po prostu chciała żyć. Co, jakby była obojętna, choć byli bardziej Ukraińcami niż obywatelami Rosji, ale jednak krwi by nie chcieli przelewać. Dopiero tak naprawdę ta sytuacja dzisiaj od 2 lat zmusiła Ukraińców, żeby nie tylko podnieśli głowę, ale żeby sobie powiedzieli naprawdę, kim są. Ale jeszcze wracając do tej historii, rzeczywiście pamiętajmy, że cały czas jednak Rosja robiła wszystko, żeby ta historia była nieznana. I dzisiaj pan też na spotkaniu powiedział, że kiedy chciał pan ikonografię znaleźć, to się okazało, że z tamtych czasów nie bardzo jest. Bo to rzeczywiście nie było tak, że oni sobie robili fotografie i wrzucali do internetu i można było sobie przesłać. One później prawdopodobnie nawet za czasów Związku Radzieckiego, nawet jeżeli były takie dokumenty przechowywane, no to można stracić było życie, więc to wszystko jest podwójnie trudne. Więc moje pytanie brzmi, na ile ta historia u pana pokazana? Mam wrażenie, że to są fakty historyczne, ale na ile ta historia też została sprawdzona, że tak właśnie było? Czy tylko ten pamiętnik posłużył za kanwę, już pan nigdzie nie sprawdzał?
Дивіться, ну якщо ми говоримо про безпосереднє зображення тих часів, то я думаю, що в ті часи було зроблено дуже багато як фото, так і кінозображень, які до наших часів банально не дожили. Тому що дуже часто ми зустрічаємо в спогадах про якусь подію інформацію про те, що там була кінокамера. Якщо була кінокамера, значить мало бути якесь кіно. Але цього кіно нема, його нема в українських архівах, його нема в російських архівах, скоріше за все воно не збереглося. А знов-таки дуже багато фотографій люди собі робили. Наприклад, у нас є багато весільних фотографій українських вояків, де вони намагалися втягнутися в найкращі однострої і своїми дружинами сфотографуватися для красивого сімейного знімку. Але якщо в 30-ті, там, 40-ві роки щось подібне люди не було знайдено, скоріше за все це призвело би мінімум до ув'язнення, максимум до розстрілу. Відповідно, дуже багато таких матеріалів було знищено людьми. Відповідно, ми мусимо зараз орієнтуватися на ті невеличкі дрібниці, які у нас є. Наприклад, коли ми починали працювати над цим фільмом, у нас не було жодної фотографії, яка би показувала нам безпосередньо ті події, які описані у фільмі. Трошки згодом декілька фотографій таки виплило. Наприклад, у нас є фотографія Всеволода Петрєва, яка була знята приблизно за 2 місяці до того, як починається дія фільму. Тобто, я думаю, що візуально він не сильно змінився. Є фотографії Всеволода Петрєва, зроблені в 19-20 роках, але знов-таки це вже після дії фільму. Є фотографії, які в полку імені Кості Гордієнка навесні 1918 року, але це було після того, як вони собі пошили нові українські однострої. Тобто, так от, як ми бачимо їх в цьому фільмі, до цих нових українських одностроїв, їх ніхто не принаймні не збереглося. Отже, відповідно, нам доводилося тут працювати з дуже широким спектром кінографії для того, щоб це все відтворити. Ну, в першу чергу, нам допомагало те, що в тій чи іншій мірі це все були однострої колишньої російської армії. Ця річ була дуже добре відома, їх використовували в усіх арміях, які створилися на теренах Російської імперії, навіть деякі польські частини також носили ці однострої. Тому, відповідно, знаючи, що до них треба додати або прибрати, ми приблизно могли це все відтворити. створити. Є велика кількість фотографій, які збереглися там 14, 15, 16 років, які стосувалися Першої світової. В принципі, теж це приблизно те саме дозволяє нам побачити. Якщо ми говоримо безпосередньо про матеріал фактів, тут ситуація була трошки складніша, тому що, знов-таки, дуже багато офіційних документів, які ми могли щось нам доповісти, вони не дожили до нашого часу або лежать невідомо де в архівах і ще не віднайдені. Тому ключовим були саме спогади Всеволода Петрєва. Звичайно, ми мали історичних консультантів, з якими ми намагалися розібратися, чи не помилився він дещо, щось він не переплутав чи не забув. І по деяких аспектах дійсно були сумніви. По тих речах, які були найбільш сумнівними, я просто намагався їх сценарій не брати. От, але були деякі речі, де, ну, які не можна було не взяти, тому що вони були ключовою частиною спогадів. От, але ми не були на 100% впевнені, от як конкретно воно відбувалося. Наприклад, у Петрєва описаний шлях полковника Костя Гордієнка від станції Київ-2 до будинку Центральної Ради. Як говорять історики, які намагалися це питання розібрати, скоріше за все, він переплутав, і вони йшли трошки по іншим вулицям. Але ми знаємо, що вони йшли. От, тому ми, в принципі, показали це, виходячи з того, як описаного Петрєва. Я ґрунтувався як на максимі, на такому твердженні, що ми екранізуємо в документальному вигляді спогади Всеволода Петрєва. Тобто те, що в нього написано, те ми екранізуємо. Він дійсно міг щось переплутати, він міг щось забути, але врешті-решт ця людина була в свій час військовим міністром України. Якщо не довіряти такій людині, то кому ж взагалі можна довіряти?
То, в ogóle, ще, якбychмо хотіли більше о фільмі powiedzieć, то, в ogóle, дуже цікаво, бо то є, в ogóle, незвикло, з однієї сторони, сфільмувати, але як зреконструювати, ну, то, але то є інна річ. Але зараз на закінчення, що хотіла б одну річ запитати. Мам таке враження, що dzisiaj, bo ten film zaczął powstawać trochę wcześniej, on w 2012 roku, czyli przed jeszcze, no powiedziałabym, napaścią Rosjan na Ukrainę. Ta produkcja trwała dość długo, no bo tak się akurat poukładało. Czy dzisiaj ma pan wrażenie, jeżdżąc z tym filmem, że ma pan taki, znaczy, że to jest taka swoista walka też pana z najeźdźcą, że to mówienie o tej historii, pokazywanie, że to nie jest teraz, że Ukraińcy bronią swojej ojczyzny, że oni przed tą nawałnicą rosyjską musieli się bronić od dawna. Że to jest taki trochę, no nie chcę powiedzieć, no pana walka?
Ja сказав би таким чином, що цей фільм до певної міри був передвісником того, що сталося, хоча, звичайно, ми цього не планували. Я пам'ятаю, що багатьох людей, коли я вмовляв допомогти нам в роботі над фільмом, я до них підходив і казав, якби було 100 років тому, була б російська навала, то треба було брати в руки зброю та захищати Україну. А вам треба взяти в руки там камеру і піти познімати для нас щось. Тому це значно простіше, але це те саме, що ви робите для своєї країни. Це прояв патріотизму. І люди погоджувались, і я вам скажу, що нинішній волонтерський рух, який в Україні є дуже важливим саме для наших військових зусиль, для того, щоб відстояти сьогодні нашу незалежність, от я побачив всі ці речі, коли ми працювали над стрічкою, тому що врешті більше 300 людей працювали безкоштовно, всі намагалися добитися максимального результату. І теж важливий момент, якщо у когось були якісь професійні витрати, ну, умовно кажучи, там, якщо треба було для рекордера купити якісь батарейки або щось, це все робилося за кошти тієї людини, яка брала в цьому участь. Тобто люди витрачали свої кошти теж на наш фільм. І відповідно, от ця модель волонтерства, от ми її тепер бачимо в масштабах всієї України. І мені здається, це от був такий певний провісник того, що українці, коли вони хочуть зробити щось, вони можуть самозорганізуватися і зробити речі, в які важко повірити, тому що вони потребують дуже багато зусиль, дуже багато зосередження, дуже багато кропіткої роботи.
Właśnie, на наших очах Україна ще змінила і дійжала, бим повідомила, але та валка, już останнє питання, та валка, яка сьогодні діє в Україні, є дорогою до звичайства, правда?
До певної міри так. Я би сказав, що нинішня війна, вона фактично змусила кожного українця просто відповісти на питання, хто він є і для чого він тут. От, і в цьому сенсі до певної міри так.
До фільмів о історії України будемо, очевидно, вертатися. За кожним разом, коли Зв'язок українців в Польщі będzie organizował takie pokazy, to ja oczywiście będę Państwa na nie zapraszać.
Kiedy ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою. Тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. Коли ти почнеш розмовляти бартії, для того, щоб просто бути не п'яною. Тоді я спитаю тебе на коліні, скажи, чи була ти мною коханою. Нестримно кохати зов, давай я позвоню, трохи поговорю. І води вже п'яніш ти, хоч і я не святий. І уста я твої зберіг, і смак, і щепіт думою. Коли ти почнеш фарбувати волосся, я тож просто сивою. Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. Коли ти почнеш розбавляти мартіні, для того, щоб просто бути не п'яною. Тоді спитаю тебе на коліні, скажи, чи була ти мною коханою. Я тебе не можу ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою. Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
Już za chwilę kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
Україна зробила важливий крок до членства у Європейському Союзі, коли ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба. Джерело «Європейська правда» з посиланням на пост Кулеби у соцмережі X. Пряма мова міністра. Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду. Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою. І сьогодні ми нарешті досягли результату. Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Кулеба також нагадав, що Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС, підсумував глава МЗС. Зобов'язання ратифікувати Римський статут є в угоді про асоціацію України та ЄС. Також ратифікація статуту є обов'язковою для усіх країн-членів ЄС. У Ростовській області росіяни влаштовують судилище над українськими військовополоненими. Прокуратура вимагає для них від 16 до 24 років колонії. Джерело – російське видання «Медіазона». Загалом у справі приходять 24 українці. Усі вони в різний час служили в Азові за контрактом або були військовонайманими службовцями. Деякі брали участь в обороні Маріуполя і Азовсталі. Інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані у себе вдома або під час фільтрації. Двох – Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського – вже обміняли на російських військовополонених і судять заочно. У справі приходять 9 жінок. Більшість із них – кухарки, які готували їжу для військовослужбовців полку Азов. Кримінальну справу порушили на території самопроголошеної ДНР і обвинувачених утримували в СІЗО Донецька. Зокрема, росіяни проводять судилище над Оленою Аврамовою, Оленою Бондарчук та Лілією Павріанідіс. Їм приписують до 17 років позбавлення волі. Ніною Бондаренко, Наталією Гольфінер, Іриною Могитич та Владиславою Майбородою до 16 років. Артемом Гребешковим, Артуром Грецьким, Олексієм Смиковим, Ярославом Ждамаровим та Олександром Мероченцем до 23 років. Анатолієм Грициком, Олегом Міжгородським, Олександром Мухіним і Микитою Тимоніним – до 22 років, Олегом Жарковим – до 19,5 року, Олександрою Ірхою – до 21 року позбавлення волі, Мариною Текіною – до 16,5 року, Лілією Руденко – до 19 року та Олегом Тишкулою – до 24 років позбавлення волі. Пам'ятаємо про них.
W ramach Dni Kultury Ukraińskiej w Zamku Książąt Pomorskich mamy wystawę. Przyjechał do nas pan?
Pan Taras Rutko, no, zasłużony były dyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie.
To już wiem, skąd pana znam.
Tak, znam panie. To współpraca odbyła się nie jednorocznie, odbyła się
ciągle.
Panie, ciągle 27 lat. 27 lat, jak my każdy rok z jakąś wystawą.
Coś wymyślimy.
Nie coś wymyślimy, ale każdy raz wystawa. Była możliwość, były się ogromne wystawy, takie jak Jan Sobieski, inne wystawy, Złoto. To wszystko w ramach tej naszej współpracy. I to współpraca owocna była na ciągu tego czasu. A dlatego, żeby ta nasza współpraca trwała stabilno, corocznie i w czasy takiej biedy, jak teraz u nas, to nic, nie dlatego się robimy, że jakby nic nie odbyło. Odbyło się, my znamy, ale i zamek, i Stowarzyszenie Ukraińców, robić ogromną część tej pracy, roboty, przyjazd, przygotowanie, jak ten katalog przygotowali z naszymi przyjacielami w Lwowie. Jest pan na czole fotograficznej spółki lwowskiej i daje możliwość do tej wystawy. Przygotowania było nie tylko nasze, a przygotowania 250 prac było odebrano. Wyszło tylko 23 autorskich doszło i w katalogu się zostało. To było tak, jak się mówi, demokratyczno odebrane. Każda faktycznie fotografia, żeby przedstawić, bo to no, ludzie za cześć, że mężem Szczecinie, kolejny raz, bardzo dobre, ja pokazuję, wystawa. Na wystawie bardzo dobra afisz. Afisz taka stylowa zrobiona.
No właśnie, ja chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo ważne, bo powiedział pan, że to jest wieloletnia współpraca i to jest tak, współpraca przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest źle, też jesteśmy razem.
I właśnie razem nie tylko dała cała Polska, to nie jakaś instytucja poparcia, otworzyła granice. I przyjmowała ludzi. No, my różni byli w tych granicach utworzenia. Ktoś kombinował, do dzisiejszego dnia kombinujemy. To znamy te nasze problemy. No, mamy nadzieję, że skończy się i problemy, skończy się wojna. I my mamy pod siebie takie dobre fundamenty. Fundamenty jak na tym zamku waszym stoi zamek i nasza współpraca, nie prosta współpraca. Żyjemy razem, to faktycznie mówi jedna kultura, a w jednej kulturze i to, czy dzieje się na naszej planecie, to bardzo ważne, że my jest, jak pani mówiła, i bieda, i dobro, i dobrobyt.
Dzisiaj przyjeżdżacie z wystawą, powiedziałabym, no właśnie nieoczywistą, bo z jednej strony mamy wojnę, a wy nam pokazujecie, chciałam powiedzieć, normalny Lwów, ale to nieprawda.
No Lwów jest i zostaje się normalny, jak będzie by pokazywał.
To się, przepraszam, że się wzruszyłam, ale pan wie, o czym mówię, że to jest taki Lwów po prostu w czasie wojny.
No my tak, wojny jakby we Lwowie nie ma tej wojny, jak w tym porozumieniu. Pije się kawa, tysiące ludzi z Kijowa.
Ptaki na jeziorze łowią ryby.
Tak. Ale
są co chwilę pogrzeby.
Pogrzeby, no nie co chwilę, codziennie.
Są codziennie. Moja koleżanka wróciła właśnie z Lwowa i mówi, że tyle cmentarzy nowych.
Koszmar, ja nie chcę na ten temat powiedzieć.
Ale chciałabym pokazać, że...
Ale jest w każdej fotografii, jakiej dali, jest nadzieja. Lwów.
Ja bym powiedziała, że to jest siła.
I siła. A siłą nadzieję. Nie prosto razem. No, można być razem. To nie... Łączy się jakieś kapitały, jakieś...
tu jest świetne.
To jego osobista fotografia, to lubię, złapał Roman. Roman lepiej, bo on zna każdą fotografię. Jak specjalista.
O fotografiach zaraz mi powie, ale właśnie ten pomysł, żeby pokazać Ukrainę, tym bardziej, że tytuł jest Ukraina, Lwów 2024, teraz, tu i teraz.
Tak, ale pomysł teraz i nie teraz. Jest zamrożona, przyszłość jest w tym. W każdej fotografii jest nadzieja. I siła. Może siła, nadzieja, no to jak...
Mówię to, siła, bo to oczywiście zależy, kto...
To nie słowa, to faktycznie uczucia tego. A fotografia, z mojego punktu widzenia, dlaczego ja lubię fotografię, uczestniczę w tych klubach fotograficznych, dlatego, że tam zawsze jest nadzieja. W każdej fotografii, w każdej. Jest siła i to, co odczytuje się, ale zobaczy. Można obraz zobaczyć, a można fotografię.
Przywiózł Pan nam takie naprawdę świetne fotografie. Zaraz będziemy z autorem czy współautorem o nich rozmawiać. Zawsze, kiedy spotykam Ukraińców, to pytam się o takie jedno, może, nie wiem, zwyciężycie?
I tak dalej. O pokój. I druga strona. Tam nie wszystkie cholerne te ludzie. Ludzie tak samo giną. Im to dość tego wszystkiego. To my czujemy. To znamy. Telefony. Czekamy na pokój. To zaangażuje, bo jest część zadowolona z tego, jak pani zna. Zarabia na wojnie. I niestety u nas tak samo część ludzi zarabia na wojnie. Niestety.
Zawsze ludzie zarabiali na wojnie.
No nam to nie podoba się, nie osobiste.
Mnie się nigdy to nie podobało.
Zarabia. I część nie chce rzucać. Kto? Znamy. U nas to dyskutuje się strasznie, ale... Nie wypuszczamy teraz jeszcze te dyskusje, to może doprowadzić do jakoś...
To będzie czas na to, przyjdzie na to czas.
Czas na analiz dobry, na taką rozmowę, jak u nas dzisiaj z panią. Dlatego jest to miejsce, gdzie może być rozmowa, gdzie, ale no dość tego wszystkiego. Ale część ludzi ja znam. A raz ja mówię, słuchaj, no, moi znajomy, jak ty... A ja 1000 hryvnia dał na wojnę, tak? A ty, nie, dlatego, że ty kupił 250 000 euro za taki samochód, ja mam prawo.
Widzą Państwo, że to jest też okazja, żeby rozmawiać o trudnych sprawach także. Na razie póki co, jak Państwo chcą zrozumieć, jak się dzisiaj żyje we Lwowie, to tu można przyjść i zobaczyć. I są łzy, i jest radość, i jest kawa po południu.
За роки, за що ти із мене звірюку зробила. Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла? Стара проститутка, сука війна. Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Батьки до тебе не знали, як мало коштує втратити сина. І краще самі би раніше вмирали, щоб не бачити, як гине їхня дитина. Ми складали копійки, ліпили докупи своє щастя нехитре на 40 квадратів. А ти заявилася в мене під дахом, щоб разом із небом його відібрати. Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла? Стара проститутка, сука війна. Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Ну і хто тебе кликав, сука війна? Ну і хто тебе кликав, сука війна? Сука, сука війна.
Za chwilę do wystawy wrócimy, a teraz już wiadomości ostatnie w naszym dzisiejszym programie i Julia Musatenko.
В Україні радикально змінилося ставлення до Дня Незалежності за останні 11 років – джерело опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослівно, ставлення до Дня Незалежності України радикально змінилося. У 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим для 12% українців, а у 2024 році – для 64%. У 2013 році це було одним із найменш популярних свят. Менш популярним був лише День Конституції. А зараз це одне з трьох найбільш популярних свят в Україні. Поступається лише двом головним релігійним святам – Різдво Христове та Великдень. Крім того, в опитуванні йдеться, що абсолютна більшість українців, не менше 87%, підтримують незалежність України. Лише 0,3% вважають, що Україні слід об'єднатися з Росією. Абсолютна підтримка незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою. На думку переважної більшості українців, за час повномасштабної війни з Росією наше суспільство стало більш згуртованим. Згідно з результатами опитування, переконані у цьому майже 70% респондентів. В «Укрпошті» показали марку, присвячену 33-й річниці незалежності України. На неї вже відкрили передзамовлення, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Марка «Все.UA» має форму карти України. Її створив художник Нікіта Тітов. Тираж нової марки – 800 тисяч екземплярів. Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про бабусин сад зі старезними яблунями, гірські вершини й полонини, ковилові степи, чайок біля моря. Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про дім, куди можна повернутися будь-якої миті, зазначили в «Укрпошті». Передзамовити марку можна з 19 серпня, а з 23 серпня вона буде доступна до купівлі онлайн та у відділеннях. Ми точно знаємо, що перемога за Україною. Ми усі мріємо, щоб рідні знову обійнялися, щоб військові забули про вагу спорядження. А єдиною турботою стало відновлення країни та її економіки. Ми точно знаємо, що все буде Україна, додає Смілянський. Ми з Малгожатою також віримо, що Україна переможе і все буде Україна. А вам нагадуємо не забувати донатити, великі збори закриваються малими донатами. Об'єднання українців у Польщі, відділення у Щицині та інші негромадські організації, такі як «Міграція знайдені», допоможуть направити вашу допомогу, кому вона найбільше потрібна. А я вам дякую за увагу і до наступного тижня. До побачення.
Kuratorem wystawy, którą oglądamy w Zamku Książąt Pomorskich, jest pan?
Roman Gielinowicz, fotograf lwowski, który pracuje w Lwowie i lubi swoje piękne miasto.
Lubi, ale to nie są tylko pana prace.
Nie, oczywiście, że nie. Prace są zbiorcze. Zbiorcze z Ukrainy, to nie tylko nawet z Lwowa, to nie tylko lwowianie przedstawiają tu swoje roboty.
Choć pokazywany jest Lwów.
Choć pokazywany Lwów, nie wszędzie jest Lwów pokazywany. Aha. Nie, nie tylko Lwów. To widzi pani, że to jest takie zdjęcie abstrakcyjne, coś takiego, nie, że nas ludzie
wszędzie
też tak
się
pracują.
Może zdarzyć.
Tak, tak, tak. Ludzie tak pracują w taki sposób, nie? Wykorzystując Photoshop i inne są możliwości dzisiejszych programów.
Ta wystawa ma na celu pokazać, no właśnie, że w Ukrainie jest wojna, choć żyje się normalnie, czy żyje się normalnie, mimo że jest wojna?
Ja nie myślę o tym, że nawet nie mogę powiedzieć, że żyje się normalnie. To znaczy po prostu się żyje, bo ludzie muszą żyć. I ludzie czasami z bólem w sercu gdzieś muszą się rozwieść. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że już ponad 2 lata, to jest nie 2 lata, to już ponad 2 lata, jest dużo ponad 2 lata, ta wojna trwa. I nie ma takiej rodziny na Ukrainie, która nie dotknęłaby wojna. Nie ma takiej. Każda rodzina, czy ktoś jest zaginięty, czy ranny, czy jeszcze jest w strefie wojny, jeszcze prowadzi tą wojnę i utrzymuje to nawale tych Mongołów dzisiejszych.
Może nie obrażajmy Mongołów, może nie obrażajmy, prawda?
Może nie obrażajmy.
Bo to dobry, fajny naród, także...
Być może, bo tak jest.
Chcielibyśmy powiedzieć dziczy, tak?
Może być tak. Może ta dzicz, która chce, nie wiadomo czego chce zresztą, bo nie wiadomo czego oni chcą. Nikt do tego nie może zrozumieć, czego oni chcą od nas i od świata w ogóle.
Te fotografie pokazują z jednej strony, właśnie wciąż się waham używać tego słowa, ale jak tu państwu przedstawić? Normalne życie, bo ktoś siedzi w kawiarni, bo ktoś ma założoną nogę na nogę i czyta gazetę. Dopiero po chwili zobaczymy, patrzymy, że to nie jest noga, tylko proteza. Ktoś trzyma świeczkę w ręku, ale to nie jest modlitwa kościelna, to jest modlitwa nad grobem. To jest taka próba normalności w tej nienormalności, ale mimo wszystko mam wrażenie, że Ukraińcy idą jakby z wyprostowani, to znaczy wbrew temu będą normalnie żyć.
Przynajmniej uczą się żyć w takich warunkach, w których oni teraz trafili, których oni są popali w te trafunki, bo to jest koszmarne rzeczy, bo licząc na to, że dużo młodych ludzi są wyjechało i teraz... Pracownicy też mają straszne problemy. No, na przykład my drukowaliśmy nasz katalog i okazało się, że nie ma komu drukować, bo tych chłopaków, którzy mieli, drukowali i pracowali w tych pracowniach, tu ich nie ma po prostu, bo ich zabrali do wojska.
No, albo są na wojsku, a niektórych naprawdę nie ma.
I nie, niektórych nie ma, niektórzy jeszcze walczą, ale ich nie ma po prostu w pracy. I nie ma kim ich zmienić. Nie ma ludzi, którzy, i my mamy teraz problem, to jest straszny problem. Dużo ludzi, którzy mogą pracować, to wyjechali i pracują gdzieś tam w Polsce, w Niemczech, nie wiem, gdzieś w Szwecji, jeszcze w innych krajach, w Anglii, wiem, że tak jest. Są niektóre fotografy tak wyjechali i cieszą się tym, że tam mieszkają i tak dalej. A niektóre, co zostali tutaj na Ukrainie i pracują, ale nie o tym wystawa. Chodzi o to, że wystawa to jest taki puzzle.
Ale ja myślę, że ona też jest trochę o tym, gdzieś z tyłu. Jak zaczniemy przyglądać się tym zdjęciom, tam na przykład była przed chwilą kamienica Boimów. Przed chwilą była kamienica Boimów, taka do samej góry, okna przykryte, no żeby nie były wybite. Tak?
Wszystko jest przechowane. Całe centrum Lwowa i całe miejsce. Całe zabytki Lwowa są
zabezpieczone,
tak. Oni są zabezpieczone od możliwych napadów, od możliwych atak rosyjskich, chociaż trudno powiedzieć, że to tak można sobie zabezpieczyć. To tylko zabezpieczone jest od tych
ulamków na przykład.
Od ulamków, tylko od ulamków, bo inaczej być nie może. ale widać także, że są Karpaty, nie? Karpaty są piękne i oni żyją i istnieją i człowiek, który robił to zdjęcie, to nocował w tych Karpatach 4-5 dni, żeby zrobić to zdjęcie. No,
bo
to
albo tak, tutaj.
Albo tutaj, tak, to jest super zdjęcie zrobione nad Morzem Czarnym. Też cieszymy się, że mamy jeszcze to Morze Czarne, bo u Putina była idea zabrać wszystko do Odessy i odłączyć Ukrainę.
Wściekły jest, że nie może zabrać i nie zabierze. No, ja...
A to jest też piękne zdjęcie, kiedy się całują ludzie w takich, na takim tle nieba, nie? Bo to jest super fotografia, zrobiona przez takiego autora jako Szwec jest. Mamy takiego pięknego fotografa we Lwowie.
Znaczy ja myślę, że tych fotografów tutaj jest mnóstwo zdolnych i bardzo zdolnych ludzi. A to gdzie jest?
To tak mi się wydaje, że to jest Polska. Szczerze mówiąc, że to nie jest, a może Niemcy, nie wiem, może Czechy.
No, tylko pytanie, gdzie? No właśnie.
A to jest Lwów, Elżbieta, piękna Elżbieta, z góry zdjęcie zrobione z drona, nie? Kiedy jeszcze można było dronami robić, bo teraz to nie, teraz nie wolno.
No tutaj mam wrażenie, że chyba wiemy, gdzie to jest, tak, to jest zdjęcie.
Zdjęcie zrobione jest na cmentarzu, także to nawet nie będziemy o tym mówić, nie chcę o tym mówić. Fabryka cukru, jak nie dziwno jest, która jeszcze działa i dzięki Bogu działa, mamy cukier w Lwowie, no co, trudno.
To niby zwykły park.
Tak, to zwykły stryjski park, taki wiadomy, który był założony w 1880 roku, z czymś tam, nie pamiętam, dokładnie nie pamiętam. To już mówiłem, to jest samolot MiG, wchodzi w...
Odlatuje.
Odlatuje, tak, właśnie wychodzi z aeroportu, nie, ze Smuki. To mamy święto, bo także mamy święto cały czas. Mamy Sylwestry, mamy wszystko. No i musi być jakieś święto, nie, no bo inaczej nie może być. I także przedstawiamy wszystko, co mamy i czym jeszcze żyjemy i próbujemy żyć. Żeby nie zginąć ostatecznie, bo inaczej no, nie możliwe.
Ja raczej myślę, że wy raczej myślicie, mam taką nadzieję, za każdym razem się o to Ukraińców pytam, czy w świadomości, w głowie jest, że zwyciężycie, tylko pytanie jest kiedy?
Tak, zwyciężymy, tylko pytanie jest kiedy.
A tutaj jest przepiękny w Huculskim, tak?
Chyba? To jest Husu, który nie prosto jest Husu, a to jest Husu, który jest pilotem miglowca. Bardzo wojenny i teraz jest na wojnie ten Husu. A jakim w takim strojach swoich nie zdjęcie zrobione.
Odświętny.
Tak, zrobiony do wojny jeszcze zrobiony. Do wojny. To jest oczywiście, że to jest wiadomo co, to jest też Lwów. Lwów, który mgle, który bardzo rzadko się zdarza zobaczyć Lwów w takim mgle, to jest naprawdę. Adriana Doha robiła takie zdjęcie. To jest mój Lwów.
Znaczy ja bym powiedziała, że to każde zdjęcie to osobna historia. Mogą Państwo tu przyjść i zobaczyć. Kiedy Zamek powiedział, dajcie nam jakąś wystawę, opowiedzcie nam, co teraz się u Was dzieje, to był pierwszy wybór. No tutaj lekcja w takim, lekcja pianina.
Lekcja pianina w rozwalonej szkole, nie? I nauczycielka. Wzięła tego ucznia, nie? I pracuje z nim.
I wykonuje swoje zadanie.
A on jest jakby jej ręką trzecią, nie? On pracuje razem z nią, nie?
Ja właśnie mówię, że takie chwile zwykłe, które mówią wbrew wszystkiemu, no to...
To są sytuacje, tutaj Olej Ogrodnika te zdjęcia, on robił w Centrum Rehabilitacji Wojskowych, które próbują zrobić, wrócić do życia.
No ja powiem, że to były plecy żołnierza, które były poharatane całe po operacjach i on teraz spróbuje dojść, rehabilituje się, ale ja znam tych chłopaków, oni mają potem może protezę, ale jak tylko będzie mógł chodzić i będzie miał siłę, to jak się nauczy chodzić, to oni nie tylko nauczą się chodzić, ale oni chcą wrócić, oni chcą, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła.
Oni nie wszyscy mogą. Oni nie dadzą sobie rady, oni nie poradzą sobie po prostu. Oni nie dadzą, ja wiem, ile siły tam potrzeba.
Że większość nie daje rady.
Nie daje, bo na przykład te mundury, te umundurowanie, które oni noszą, wagi mają 15...
Umundurowanie, oprzyrządowanie całe.
Oprzyrządowanie całe, tak, około 15 kilogramów, także to z taką nogą to...
No ale wiem, że oni też potem się angażują na taką pracę na przed linią frontu, że jak mogą, to pomagają w inny sposób, żeby nie zwariować, mówiąc.
Tak. Oni pracują wolontarami i to znaczy pomagają, wożą, dowożą, podwożą, pomagają w tych sprawach. Ale ja znam jednego chłopaka, który na przykład ja widzę go codziennie, bo ja pracuję na placu Rynek w Lwowie, nie? I codziennie kiedy do pracy, on też idzie do pracy. okularach, szczuplutki, bez jednej nogi, z protezem. Dzięki Bogu są takie teraz nowoczesne protezy, które pozwalają tak chodzić, jak on chodzi, normalnie chodzi. Obok niego idzie dziewczynka, z którą idzie do szkoły. On jej odprowadza do szkoły swoją córkę i idzie do pracy. I tak to się, i to cieszę, że no tak właśnie, może być.
Ja bym powiedziała,
że jest taki tył, jest tył, jest Lwów, jest, jest Iwano-Frankowsk, jest Ternopol, jest tam jeszcze, gdzie taki ludzie jeszcze mogą, że my możemy pracować, bo tam pracować to już nie ma siły.
Ale ja wiem, że się robi wszystko. Tam jest takie piękne zdjęcie pełne humoru, gdzie jest taka figura dość otyłej kobiety nagiej, obok nie dwie dziewczyny.
Ale jest obwieszana kulami. A tu jest rozwalony już Dnieprogres, bo część Dnieprogresu już nie pracuje. I to jest w Zaporożu to zdjęcie zrobione. Nie? I część Dnieprogresu, mieliśmy dużo tej elektroenergii, teraz mamy straszny problem, bo czeka nas zima bardzo niedobra, szczerze mówiąc.
A już takie macie dwie, raz, dwa. No tak, już prawie, już macie dwie takie mocne za sobą. Mam nadzieję, że to ostatnia zima, taka zima,
ja też
że to może nawet, no...
To też widać, że most rozwalony, przez most przejść niemożliwo i to na Dnieprze zamarzła rzeka, zamarzła i przechodzą przez rzekę. To jest też w Stryjskim Parku, taki samotny lechtarka, nie?
Ale ile ona ma nadziei w sobie, prawda?
Tak, ale ma nadzieję, bo się świeci.
Bo za każdym zdjęciem jest jakaś historia zapisana. To co, ja zapraszam...
A to jest Nawala ze wschodu. To jest Nawala. Nawala ze wschodu.
No, ja myślę, że one są za delikatne.
No, ale tak.
Coś w tym jest. Bezmyślne, bez...
To codziennie we Lwowie są dzieją takie, że mamy pogrzeby codzienne i to kobieta stoi przed napisem, kogo dzisiaj chowamy.
Wszystkiego dobrego Państwu życzę i siły tego wytrwania, które macie w sobie. Jestem pełna podziwu dla Was. Jakby Państwo chcieli zobaczyć, jak to życie normalne w nienormalności wygląda, to trzeba przyjść tutaj do zamku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy nas podtrzymują, podpierają i pomagają nam. Dziękuję wszystkim.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Za tydzień już po raz ostatni w te wakacje będziemy o godzinie 23, bo już od września wracamy do stałej godziny, czyli o 22. Za tydzień jeszcze jednak o 23. Dobranoc, a były ce.
Посиденьки. Чили розмови українські.